Mým dnešním hostem je Terezie Dubinová, která vystudovala kulturologii a hebraistiku. Je autorkou několika knih zaměřených na tématiku židovství a ženské spirituality. U podcastu Redline vás kromě Terezie vítá jako vždy Kamila Paličková. S Terezí jsme si pro vás připravili tři díly. První díl bude na téma židovské mystiky a možného přínosu pro dnešní dobu a naše životy. Druhý díl si budeme povídat o ženské spiritualitě a třetí díl bude na téma nového a starého paradigmatu naší společnosti, její transformace a možných nástrojů, které nám starodávná moudrost nabízí. Terezi, ahoj.
Ahoj.
Moc tě vítám. Děkuju, že jsi dorazila. A kde se vzalo to spojení Terezie a židovství?
No, to je dobrá otázka hned na úvod. Tak pro, řekněme, běžně uvažující lidi je asi dostačující vysvětlení, že když mi bylo 13 let, tak jsem viděla fotografii z povstání ve varšavském getu z roku 1943 a ta fotografie se mě hluboce dotkla a začala jsem se pídit, kdo to byli Židé, co se s nimi dělo, proč se o nich neučíme ve škole, zdůrazňuji, že to bylo v dobách totality. A tak jsem se dostala k židovství a k četbě židovských autorů a objevila jsem úplně celý nový svět. A když potom po revoluci byl znovu otevřen obor hebraistika, tak jsem se na něj přihlásila. Takže to je takové to konvenční vysvětlení. No a to nekonvenční, to jsem si uvědomila, když jsem poprvé přijela do Izraele a vystupovala jsem z letadla, bylo to ve 4 hodiny ráno, vycházelo slunce, dělala se duha, protože bylo zrovna po dešti a já jsem věděla, že moje duše je doma, že tady na tom místě jsem už kdysi žila a že takové ty pocity, které jsem měla, když jsem se učila hebrejštinu, že ten jazyk se neučím, ale že se ho vlastně rozpomínám, takže jsou správné. Takže ti, kdo přijímají tady ten pohled na to cestování duše, tak možná i pro ně by bylo tohle vysvětlení. Mě dává smysl.
Já myslím, že stoprocentně, že mými převážně posluchačkami, že takových posluchaček mám určitě spoustu, protože i témata mého podcastu se hodně točí kolem těchto věcí a to je jeden z důvodů vlastně, proč já jsem se tě pozvala, co mě na tobě zaujalo, je, že ty se držíš tak trošku mezi světy, jak já tomu říkám, já se tak snažím držet i vlastně tenhle podcast, držet se i na té straně jako akademické a jak já vždycky říkám, to je ta skupina těch lidí, kteří se hodně jako zaklínají tím kritickým uvažováním a vedle ti, které házíme do pytle, byť to není EZO, ale všechno, co je jako jinak, tak prostě dneska hážeme do té škatulky EZO. A ty přesně tak, bych řekla, se pohybuješ vlastně mezi oběma těmi světy, jak v té akademické sféře, protože ty jsi i vyučovala, že jo? A zároveň právě jdeš hodně do těch témat, které nelze pojmout jenom teda mozkem. A řekla bych, že právě to téma dnešního dílu, my jsme si vybrali tu židovskou mystiku pro první díl a řeknu rovnou posluchačům, že my jsme si stanovali ty základní jako to téma, ale dál jsme se nedomlouvali na ničem, takže já sama jsem teď zvědavá, co všechno se dneska od tebe dozvím a pojďme možná si vydefinovat nejdřív, když používáme slovo mystika, tak co ty vlastně tím myslíš, když říkáš mystika?
Mhm. Ale já možná začnu trošku strukturovaně, ale dostanu se k tomu, neboj. To je právě to, co se mi mimo jiné líbí na židovství, že ten židovský pohled na svět je hodně jiný než řekněme ten křesťanský nebo postkřesťanský. A to v tom, že se na věci dívá ne tím způsobem, buď a nebo, buď je to takové nebo makové, buď je to bílé nebo černé, ale že se na tu věc dívá a jde postupně do hlubších vrstev. To znamená na povrchu to, co vidíme, to, co můžeme změřit, to, co je faktografické, tak to vypadá nějak, to je ta pravda faktografická, ale potom můžeme jít u téže věci ještě do hlubší roviny a tam už třeba to vypadá trochu jinak. Tady tomu se v judaismu říká metoda pardes, což znamená ovocný sad, to slovo z perštiny hezké, a je to i zkratka počátečních písmen těch metod. Ty metody jsou 4. A právě ta první metoda je ten výklad, jak jsem říkala, faktografický. Tak, jak třeba čteš ten text, nebo jak zažiješ nějakou situaci, jak vidíš nějakou situaci, jak ji můžeš změřit, jak ji můžeš dokázat, tak takové to je. Ta hlubší, vlastně o tu jednu vrstvu, ten hlubší přístup je přístup alegorický. To je, že si s tou situací víceméně uděláš, co chceš, že si ji vyložíš podle svého, že to je alegorie něčeho. Ten ještě hlubší přístup, znamená vlastně ještě hlubší rovina toho výkladu, té samé, pořád té samé události nebo toho samého textu, je výklad homiletický. Tam už se trošku pustíš jakoby do fantazie, do příběhu. Když se třeba vykládají biblické verše, tak tam už ti vykladači pracují tak, že oni znají biblický text nazpaměť, takže je to trošku jako když si v počítači šáhneš třeba, kde ještě se vyskytují tahle ta slova, která jsou v tom verši, se kterými zrovna pracujeme, nebo v té události, kterou zrovna interpretujeme. A nejhlubší čtvrtá rovina je ta mystická. Ta se nazývá sod, což znamená tajemství. A to je pro mě ta esence mystiky. To znamená, že mystika je pro mě všechno, kde si uvědomíme, že potřebujeme zachovat tajemství. Že vlastně rozum jako nástroj na určité úrovni končí a dál už se můžeme dostat jenom jinými poznávacími funkcemi, ano, ať už cítěním, intuicí, instinktem, smyslovým vnímáním. A tam samozřejmě to není objektivně dokazatelné, změřitelné, ale neznamená to, že je to méně hodnotné minimálně pro realitu toho kterého člověka, protože to mi určitě každá posluchačka nebo posluchač potvrdí, že třeba měli velice silné zážitky třeba v přírodě nebo při zhlédnutí nějakého filmu, které nebyly racionálně a logicky vysvětlitelné, ale jim to třeba změnilo naprosto život. Ano. Takže je to o tom, jestli si přiznáme, že jsou takové zážitky a takové momenty v našem životě a to je pro mě vlastně mystika, že si dopřejeme zachovat to tajemství a to tajemství často bývá spojeno i s tím, že začneme poznávat, že naše realita není jenom ta fyzická, kterou vidíme, kterou hmatáme, ale že je i jemnohmotná, energetická a že je tady nějaké inteligentní pole, nějaké vlastně lásky plné vědomí, které s námi spolupracuje v tom jemnohmotném energetickém světě. Takže to je pro mě mystika.
Když používáš ten termín tajemství, to znamená, je to něco, co nebylo odhaleno a my se to snažíme odhalit?
No tak zvláště bílá civilizace má tu posedlost, že se snaží odhalit všechno, že nám vládne ten živel ohně a ten živel ohně nemá tu trpělivost s tajemstvím. Jo, to je bohužel ta naše slabá stránka. Ale my teď jsme dost za to i jaksi biti přes prsty, jo? Protože všimněte si, že mnoho věcí se nyní s rozpadem starých jistot stává vlastně tajemstvím, že jim opravdu nerozumíme a potřebujeme jenom plout, jenom být vlastně v té důvěře, že to dobře dopadne. Hmm. Takže ono to tajemství si svůj prostor vždycky vydobyde.
Ještě se vrátím k jazyku, protože tak, jak já jsem navnímala i třeba z tvého webu, tak mám pocit, že jazyk, to, jakým způsobem je používaný a symboly, které jdou v ruce s jazykem, že v tom všem, co ty děláš, že jsou taky hodně jako důležité a že ten jazyk v té hebrejštině versus to, jak my komunikujeme, je taky jako jinak, že jo? Mm-hmm. Tak jestli můžeš toto víc osvětlit?
Mm-hmm. No, to je právě fascinující, když zjistíme, že ty starověké jazyky byly takzvaně mantrické, to znamená byly hluboce symbolické a mnoho významové. Ono se to netýká jenom hebrejštiny, ale třeba sanskrtu nebo tibetštiny.
Právě jsem chtěla říct sanskrt, protože já se s tím potkávám v kundalini joze, kterou cvičím, tam je to podobné.
No, přesně, ta slova potom mají mnohem, ona vlastně rezonují, ona mají vlastně více dimenzí možného výkladu. A u té Bible je to dobře vidět, protože jak je psána biblickou hebrejštinou a aramejštinou, tak potom, když se převádí do těch v podstatě ve srovnání s těmi mnohovýznamovými jazyky do velmi jednoduchých indoevropských jazyků, mezi které patří i čeština, tak tam je vidět, že my se o něco velice mocného a silného a tajemného ochuzujeme. A když potom tvrdíme, že to, co je v tom našem jazyce pravda pravdoucí a nemůže to být jinak, tak je to takové, jako když se malé dítě vzteká, že ono tu, já nevím, tu židličku určitě nerozbilo, jo, protože opravdu je, jako to tak prostě není. Ten překlad je interpretací, je to jedna z možných variant. A jsme se vlastně bavili o té, nebo jsme začali tím termínem židovská mystika. V podstatě židovskou mystiku může pochopit, pokud opravdu ji chce brát vážně, jenom člověk, který zná hebrejštinu, protože ona je úzce spojená právě s hebrejským jazykem a s jeho rezonancí. Mystici tvrdili, že ty jednotlivé hlásky a slova, že jsou to živé bytosti a my s nimi potřebujeme spolupracovat a potřebujeme za ně i brát velkou odpovědnost. Kabala říká, že ústa tvoří světy. To znamená, že my, kdybychom opravdu brali odpovědnost za to, co říkáme, jak to říkáme, tak bychom si uvědomili, co můžeme zlepšit nebo co naopak zhoršujeme v našem prostoru. Jo? Kdybychom třeba měli možnost vidět energii těch slov a písmen. A pro mě je jazyk a písmo fascinující také proto, že jsem blíženka a je to vlastně pro mě to je vzdušné znamení, které je spojené s komunikací a se slovy. A pro mě je to fascinující, jakým způsobem se dá jazykem tvořit a jak nám může pomáhat, anebo naopak, jak nás může stahovat do nízké vibrace, což třeba teď je hodně dobře vidět v propagandě nebo prostě v různých ideologiích, mm-hmm. že v PR marketingu a podobně. Mm-hmm.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast. A samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Mně běželo hlavou několik věcí, teď, když jsi hovořila. První, co mě tam hned vlítlo, když jsem si říkala na počátku, bylo slovo. Jako,
to je nový zákon, mimochodem, to není hebrejská Bible.
A nicméně, z mého, aspoň tak, jak já to chápu, tak je to tak, že opravdu ty slova teda mají nějakou energii a schopnost tvoření. A přesně. To já právě čtu i zatím, že na počátku bylo slovo a z toho se začalo tvořit. A přesně tak, že vlastně z mého pohledu to, co je živé, tak má vlastně nějakou energii. Čímž se dostáváme mimo tradiční západní pohled toho, co je živé, protože z mého pohledu, a nejenom i fyzici a geologové a mnoho jiných oborů, by mi teď samozřejmě řeklo, že od neživé přírody přes právě to, co vysílají naše těla, přes slova, která vypouštíme, to všechno má nějakou energii. Tudíž to všechno vlastně by mohlo být živé, nebo možná mi řekne, že ty to tak třeba možná taky vnímáš, že to je živé a tudíž tím jsme schopni vlastně nějakým způsobem ovlivňovat svůj život a tvořit vlastně tenhle ten svět.
Mm-hmm. A kooperovat s tím, jo, mít s tím vztah, jo, protože my vlastně první věc, přesně to je, jak si říkám, my vlastně první věc, kterou nyní potřebujeme, je změnit definici života, protože ta stará už nestačí. Ještě my jsme se ve škole učili, že příroda je rozdělená na organickou a neorganickou, ale já jsem jako dítě mluvila s kamenama, takže to jako asi nebude úplně pravda, že kameny jsou mrtvá hmota. A jo, určitě to má i hodně lidí. Prostě. Takže,
já jsem mluvila s kamenama v potní chyši.
Ano, přesně ve změněném stavu vědomí je možné úplně všechno, ale o tom to právě je, že my tím, jak se rozšiřuje vědomí, jak stoupá vibrace vědomí, tak my naprosto potřebujeme potřebujeme spoustu věcí a na prvním místě vlastně esenci života předefinovat, jo? Změnit ten náhled na to. No? A je fascinující, že třeba židovská mystika hodně pracuje s takzvaným božím jménem. Židé vlastně vyznávají Boha, kterého ale nepojmenovávají, to jméno se nevyslovuje, je to tabuizované jméno. Píše se 4 písmeny, JHVH, nikdo ani neví, jak by se to jméno mělo vyslovovat. Každopádně ta písmena jsou od kořene být, ano. A většinou, když se s tím potom pracuje, tak opravdu je to jako to, co bylo, je a bude. Jo. Trošku to odkazuje na jeden krásný nápis na egyptském chrámu bohyně Isis, kde vlastně nápis já jsem všechno, co kdy bylo, je a bude, nikdo nikdy neodkryl můj závoj. To je to tajemství. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. A vlastně tohle to ti starověcí lidé věděli, že v podstatě božství je to, co je. Jo? Čili tam nějaké jméno, kterým ty můžeš pojmout to božství, čili jakoby uchopit, tak je úplně nemyslitelné, protože vlastně to všechno, co je, nemůžeš uchopit, jo? Nemůžeš to vzít do ruky a říct si, je to moje. Jako se to potom dělá v těch různých sektách, že když si ty bohy potom mohou přizpůsobovat a tvarovat podle svého. Nic proti tomu, ale není to vlastně to kosmické
je to moc osekané. Je to jo, takové jo. Osekané.
Ano,
už,
je to osekané, nebo mm-hmm. je to nějaký aspekt toho, jo, který si mm-hmm. potom ti lidé tvarují mm-hmm. podle svého. Ale když se chceš dostat k té esenci, tak tu nemůžeš uchopit vlastně.
Pokud ale božství je vlastně všechno, to znamená, je to dobro i zlo, mm-hmm. a tím se dostáváme z mýho pohledu k velmi
ošemetnému,
těžkému, ale zásadnímu tématu. Mm. Protože já třeba jsem procházela velkou vnitřní transformací v posledních letech a zrovna téma zla ve světě obecně, tak to bylo třeba téma, který mi opravdu jako dalo zabrat vnitřně, protože jsem měla problém se s tím vyrovnat a zakceptovat, že i to tady má nějakou roli. Přesně tak. Takže jak ty se díváš na dobro a zlo v kontextu teda božství?
To je právě velký rozdíl mezi židovstvím a křesťanstvím, kdy křesťanství vlastně přijalo jenom tu světlou stránku božství, ale je potom na nich dobře vidět, na především na církvích, že co teda s tou temnou stránkou, že jo? Komu ji teda jako přisoudit, jo? Jak ji vysvětlit, když teda nepatří k tomu božství. Židovství říká, že Bůh stvořil světlo i temnotu, ale moc dobře ví, že vlastně i v člověku je vlastně světlo i temnota, že? A že to je velmi ošemetné, že může opravdu převážit ta temná stránka. To je prostě realita, kterou Židé mnohokrát i zažili na vlastní kůži. My budeme mluvit potom, že jsme si říkali, že budeme mluvit i o té současné situaci a my teď vlastně to zažíváme. Jako kdyby se ze spodu vzedmulo jak mnoho světla, tak mnoho temnoty. Že jak se říká, když se otevřou brány pekel, otevřou se i nebesa. Jo? To je vlastně ta situace, kterou teď zažíváme. A je na každém z nás, je to jeho odpovědnost, aby si zvolil. My nejsme prostě oběti, ale my jsme opravdu velmi mocné bytosti, které si to mohou zvolit. A to je vlastně to, co židovství kultivuje. Ono prostě říká, podívejte se, je to takhle, je potřeba se na to adaptovat, prostě má to tady nějaký účel, ta stínová stránka. Máme ji v sobě každý z nás, takže nemá smysl si stěžovat na ty druhé, že jsou ti zlí. Ale prostě my potřebujeme přemýšlet, co se s tím dá dělat, jak se dá kultivovat. A na tom je v podstatě postavené židovství. Jak kultivovat tu naši temnou stránku, jak ji vlastně ohraničit, jak jí dát, zároveň ji nepotlačit, jo? Trošku je to jako hrnečku vař, jo? Aby jako vařil tu kaši, aby tam byly ty, aby jsme nestratili tu šťávu, tu vitalitu, která je s tím spojená, a zároveň, aby to nepřerostlo do destruktivní podoby.
My jsme shodou okolností v posledním díle vztahového speciálu s Nikolou Rusňákou, tak my jsme skončili tím, kdy jsme otevřeli jako genderovou otázku, a vlastně jsme se s Nikčou shodli na tom, že jeden z důvodů, proč ty vztahy teď tady máme takhle porouchaný, tak je to, že my potlačujeme určitý rysitý mužský energie, který jsme teď zaškatulkovali tak, že jsou jako špatný. Všichni se tady jako tváříme, že jsou špatný, předstíráme, že nejsou, nebo respektive, že by být neměli, místo, aby jsme to zaakceptovali a nějakým způsobem to právě jako kultivovali. Tak teď mi to vyvstalo, protože mi to přišlo jako krásná praktická ukázka v praktickém životě toho, o čem si teďkon vlastně hovořila, a že se to tak dá přenést na různé teda situace v životě. Ale mám tady teď jednu jako záludnou, jo, a na to jsem zvědavá, jak na to odpovíš, protože s tím se hodně teď setkávám od lidí, kteří říkají, já ale v tom dnešním světě, já vlastně mám problém rozpoznat, co je pravda, co je lež, co je dobro, co je zlo. Teď to třeba právě přenesu na politiku a na vlastně na lidi a témata, který tvoří, utvářejí to celospolečenskou atmosféru, a oni říkají, tohle vypadalo jako dobro, a najednou se ukazuje, že to je vlastně jako ta špatná cesta. Jak to máme rozpoznat?
Jo, to je výborná otázka. Myslím, že o tom pak ještě budeme mluvit, až budeme mluvit o té současné situaci. Je to těžké z toho důvodu, že opravdu zlo má výborný marketing. Ono je velmi šikovné, jo? A vždycky bylo šikovné. A vždycky bylo pro většinu lidí nesmírně přitažlivé. To ať si každý srovná. Protože jako kdybychom si třeba podívali, na jaké filmy se díváme, jaká dramata chceme prožívat, jak máme rádi vlastně třeba vztahová dramata, tak jako kdo by se šel třeba podívat do kina na film o 30-letém šťastném manželství. Jo, rozumíš? To je taková jako anekdota k té tvé otázce. To znamená, my někde máme v sobě, a to si potřebujeme zpracovat, velkou, že pro nás to zlo vlastně přitažlivé v takové té své jakoby nenápadné podobě, která nevypadá nějak nebezpečně, jo? Ale už je tam nějaký takový prstíček, a tím, že neuznáváme většinově, nebo se tak tváříme, tu energetickou povahu reality, tak se často neumíme vlastně čistit. Nevšimneme si, když se to na nás takzvaně lepí, a když nás to stahuje. Já bych jako radu dala, jestli to určitě posluchači znají, takovou tu mandalu yin yang, jo, to vlastně černý bod v bílém, bílý bod v černém. V judaismu je to podobně, to je taková moc hezká, takový moc hezký symbol, kdy je vlastně to jedno písmeno toho božího jména nad sebou, pod sebou, a je to černé v bílém poli a bílé v černém poli. A v podstatě to naznačuje, že to, jak si s tím poradit, je hledat rovnováhu. Jo? Protože ta yin-yang mandala je vlastně o tom, že když je toho světla příliš, tak se to zhoupne do toho černého, ale vždycky to tam má zárodek i toho opačného. Jo, a zase, když je toho černého, jo, když jsme teď co nejvíce na dně, jo, a je to nejtěžší, jo, to si sama zažila prostě v těch krizích, myslím, že každý to zažil, tak potom vlastně ten moment z toho největšího dna, kdy se to zhoupne nahoru, tak je obrovsky silný a je tam vlastně obrovský takový třesk. Je potřeba prostě přijmout to, že jsme v současné době opravdu v té transformační řece, která teče velmi rychle a spláchne se do ní úplně všechno. A pokud chceme zjistit, co to, na co se díváme, nebo čemu věnujeme pozornost, čemu slouží, jo? Tak to je dobrá otázka, čemu to slouží. Jestli to slouží strachu, jestli to slouží, aby to podpořilo v lidech pocit bezmoci. Jo, A pak je dobrá otázka, jaké ovoce to přináší. Jo, je prostě podle ovoce jejich poznáte je. Jo, co, jaké jsou výsledky. Takže to jsou v současné době jako takové návody, ale každý opravdu, ještě dlouho to bude tenhle ten chaos hodnotový trvat, protože se vlastně přehodnocuje opravdu celá hodnotová struktura.
Hmm. Tohle, co jsi teď řekla, podle ovoce poznáte je, to je shodou okolností témat, o kterém já jsem teď taky několikrát hovořila s lidmi, protože myslím si, že ty výsledky jsou jako nesmírně důležitý. Ona tam samozřejmě do toho vstupuje pak jako záměr a další věci, ale opravdu často dopřáváme sluchu příliš. Aniž bychom pozorovali, co z toho jako nakonec padá, ty vlastně ty důkazy. Takže děkuju za to, že jsi sem tohleto vnesla. A ještě se k tomu vrátíme v tom třetím díle. Já nás teď hodím zpátky do té židovské mystiky. A ty jsi řekla, že vlastně ten, kdo nerozumí hebrejštině, takže to úplně plnohodnotně nemůže pochopit. To znamená, kudy do toho teď vstoupíme? Když pravděpodobně trošku bych si troufla i říct, že nikdo z posluchačů nezná hebrejštinu.
No, je to možná pomůže, když někdo byl v Izraeli, protože ten zážitek té země, ten prožitek té energie tam, té intenzity těch lidí, těch chutí, toho světla, tak trošku jako naznačí takový ten jiný temperament a takovou tu hloubku toho zkoumání, které vlastně ta židovská mystika představuje. A také ten základní, bych řekla, dar, o kterém už jsem mluvila, a to je to propojování, to propojení vlastně praktického, sekulárního a posvátného. Jo, když se to zároveň vlastně rozlišuje, ale zároveň se to může propojit. To znamená, ten člověk třeba 6 dní v týdnu pracuje, oni pracují většinou 6 dní v týdnu, a 7. den opravdu odpočívá. To tak sice, že odpočívat prostě musí, protože v té zemi přestanou jezdit autobusy, vlaky, obchody jsou zavřené. Jo, čili chce nebo nechce, i když třeba vůbec není praktikující žid a je sekulární a turista prostě není nějak nábožensky založený, tak stejně to pocítí, že ten den je něčím mimořádný. Jo? U nás to až zas takový velký rozdíl není soboty a neděle oproti dny v týdnu. Tam je to velký rozdíl. Takže je to taková jako ta otázka, jak vlastně začlenit spiritualitu do každodenního života, protože to já si myslím, že je vlastně účelem každé mystiky. Jo? Uvědomme si, že v minulosti mystici často byli oddělení od běžné populace z různých důvodů. Jo? V křesťanství často to bylo právě proto, protože jak si v těch mystických vizích přinášeli ty kosmické zprávy o té rovnosti všech lidí, že, což nemohl ten establishment pochopitelně potřebovat. Jo? A o tom, že každý z nás má vlastně spojení s Bohem, jo? Každý z nás má přístup k Bohu, nepotřebuje si platit prostředníky. Takže to samozřejmě ten establishment nebyl šťastný tohle to slyšet, takže třeba křesťanští mystici byli hodně uzavřeni v kláštery. Ale je to opravdu o tom, jak vlastně tu skutečnost, že jsme tady ve fyzickém těle inkarnovaní, žijeme svůj každodenní život, potřebujeme se uživit, potřebujeme se starat o děti, starat se o své blízké a zároveň mít ten přesah, jo, mít vlastně ten kontakt s tím duchem, s tím spiritem a co to znamená, co to obnáší, jak nás vede, kam nás vede, povídáme si s ním a podobně. Tak to je podle mě ta esence, vlastně po které každý touží, i když se třeba zajímá o ty různé mystické tradice. Jo? Mm-hmm. Tady, že vlastně toužíme tady po tom přesahu.
Jaké cesty vedou k vítězství? Co vše je nutné obětovat a překonat? Poslouchejte inspirativní podcast Cesty vítězů. Seznamte se s příběhy, úspěchy i pády vrcholových sportovců a úspěšných osobností, které mají ke sportu blízko.
Psát si ty momenty, kdy prostě se cítil špatně, kdy kvůli čemu se třeba cítil špatně, nebo naopak kvůli čemu se cítil dobře.
Netrénuješ, musíš začít trénovat, vrať se k základům, začni trénovat, začni dřít, natrénuj XY hodin a pak se to objeví v tom zápase a měl naprostou pravdu.
Jejíž největším stresovým faktorem je vlastně Instagram neboli reakce na Instagramu po prohraném zápase nebo...
Každým dílem vás provází dlouholetý basketbalový reprezentant Pavel Pumprla. Podcast Cesty vítězů najdete ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Já teď jako přemýšlím nad tím, když nás někdo poslouchá a řekne si, to mě jako zajímá to téma té mystiky a teď bych se teda o tom chtěl dozvědět víc, tak jak vlastně začít? Ono na to trošku navazuje moje třeba osobní zkušenost s lidma z Izraele, kdy mám pocit, že jsou hodně fokusovaní na vzdělávání osobní rozvoj, ale jako v celé té šíři, nejenom právě v tom, co my tady chápeme jako vzdělání, tak jsem zvědavá, kudy teď povede tvoje odpověď.
Oni jsou velmi praktičtí, jo. Nemají čas a vědí, že zítra už tady nemusí být, protože žijí ve velmi bouřlivém kousku světa, takže oni jako moc nemají nějaký jako, že by to šudlali po povrchu, oni prostě jdou do všeho na 100%. Je to, kdyby někdo chtěl třeba s formou knížek, tak mohu doporučit knížky našeho pana profesora, který nám přednášel na hebrajistice o mystice, pan profesor Vladimír Sadek. Vyšly i knížky akademiků izraelských o mystice. Moje poslední knížka, Jak napravovat svět, to jsou vlastně rozhovory s Izraelci a tam několik rozhovorů s Izraelci, kteří se věnují spiritualitě a specificky židovské mystice je. Například je tam rozhovor s rabínkou, nebo takhle s manželkou rabína, která pracuje, s manželem pracuje jako psychoterapeuti, což je naprosto unikátní, že pracují jako ortodoxní manželé, pracují s ortodoxními páry jako partnerští terapeuti. Jo, to je opravdu průkopnické, protože v těch náboženských komunitách se předstírá obvykle, že je všechno v pořádku, že žádné partnerské problémy neexistují. No a ona, když jsme s ní dělali rozhovor s kolegyní, tak krásně mluvila o partnerství a používala k tomu obrazy ze židovské mystiky kabaly. To znamená, vlastně ona velmi, bych tak řekla, aktualizovala pro dnešní účel, pro dnešní žhavé potřeby, že všichni řeší partnerství, že to je také jedna z věcí, která se hodně mění, tak vlastně aktualizovala učení rabína z nějakého 16. století. Takže to třeba pro mě bylo zajímavé.
Ty jsi mi teď velmi nahrála, protože poslední otázka tohoto dílu, je to neuvěřitelné, jak ten čas letí, tak jsem právě se chtěla zeptat, jak do toho všeho zapadá kabala. Já jsem četla několik knih na téma kabaly. Některé za mě byly tak složité a teoretické, že se dá říct, že jsem z nich nepobrala vůbec nic a ani jsem nedočetla. Některé naopak mi přišlo, že jsou jako velmi praktické a ty, které, kde tam byly i třeba návody na různé jako cvičení a techniky, kde to i třeba pracovalo právě jako s imaginací, vizualizací a různé další věci, tak to musím říct, že mě přišlo velmi zajímavý do všech kterých vrstev a rovin a sfér, až to jako zasahuje. A nejklíčovější kniha mého života zatím, tak je Kabala peněz, kterou napsal jeden rabín, nepamatuju si jméno, ale to musím říct, že byla zatím asi nejdůležitější kniha mého života. Takže jsem zvědavá, jak do toho všeho v tom tvém vidění světa kabala zapadá.
Mm-hmm. Ale já se ti musím přiznat k jedné věci, a to sice, že ona, totiž kabala, byla po staletí doménou pouze mužů. A já už teda ten mužský pohled, takový ten ryze, ať už praktický nebo teoretický, ale prostě mužský, jako pro mě už to je bez toho prožitku a bez té konkrétní energetické práce v té dané situaci, je to pro mě vlastně už teorie. Já opravdu už jsem starší paní A moje období, kdy jsem hltala tu teorii, už je prostě dávno pryč. Jo. Říkala bych, že odešlo s narozením dětí. A těch posledních 20 let, co děti rostly, tak jsem si víc a víc uvědomovala, že ty teorie už mám jako hodně a teď hlavně potřebuju to přetahovat, co to znamená v té praxi, co to znamená v našem těle, v našem životě. Jo? Takže když se ke mně takováhle kniha dostane, já si očichám, vyzkouším, někdy dočtu, někdy nedočtu, ale už tam opravdu hledám a pořád to, jak to můžu v tom našem transformačním kotlíku, v tom mém osobním transformačním kotlíku použít. Jo? A na to je zase vlastně Kavá dobrá v tom, že nelpí na jedné výkladové metodě, jo? Že to je takhle a takhle a jinak to být nemůže, že dává vlastně návrhy, nápady a ty si potom můžeš s tím tvořivě pracovat. Jo? A to je vlastně typické pro celou židovskou tradici, že ona nemá v podstatě to, co nazýváme dogmatem, tam je asi jediné dogma, že Bůh je jedno. Jo, na tom se jakoby shodneme a o všem ostatní můžeme diskutovat. A to je takové, jako že tě to vlastně poňouká k tomu hledat v rámci té tradice, v rámci té židovské moudrosti, svoji vlastní cestu. A to myslím, že je taky jakoby velký vklad. No.
To si myslím, že je důležitý a zároveň bych řekla, že to vytváří ten prostor pro tu diskuzi, spíš to jako otvírá ty příležitosti a ten prostor, než by je to zavíralo, protože to, co je vidět dneska hodně v tom západním světě, tak je to, kdy teda různé strany se hádají o svoji pravdu a vystupují z té nadřazené pozice, kde já mám tu pravdu a ty jsi ten blbec, který je mimo a oni tak přistupují vlastně všechny ty strany, což samo o sobě vlastně zavírá ten potenciál a tu diskuzi. Takže i to je věc, která se mi na tom nesmírně líbí. V každém případě je to fakt neuvěřitelné, my už jsme vyčerpali čas prvního dílu a my jsme teď na konci naťukli to téma právě mužské, ženské spirituality. Takže my si tím krásně přejdeme do druhého dílu, který bude na téma právě ženské spirituality a budeme pokračovat dál. Takže milí posluchači, my se s vámi s Terezí loučíme, uzavíráme náš první díl a těšíme se za týden u druhého dílu na téma ženské spirituality. Terezko, děkuju zatím, díky moc.
Taky díky.